Sisters, how wonderful it is to be with you again. I recently met a woman who was preparing to be baptized.
Эгч нара та нартай дахин хамт байгаа нь ямар гайхалтай билээ. Саяхан би баптизм хүртгэр бэлтгэж байсан нэгэн эмэгтэйтэй уулзсан юм. Тэр нэгэн ням гарагт шавар шалбаагтай хэцүүхэн замаар 3 км газар алхаж сүмдээ ирсэн байлаа. Тэрээр ирсэн даруйдаа угаалгын өрөөнд орж шавар болсон хувцаа тайлан биеэ угаагаад ням гарагийн цэвэрхэн хувцаа өмссөн юм. Нийгмийн халамжийн цуглаан дээр тэр өөрийнхөө хөрвүүлтийн талаар ярьсан билээ. Намжлал болон аврагчийн сагаатгах золиослоор дамжуулан угаагдан цэвэр ариун болох түүний туйлын хүсэл нь миний сэтгэлийг догдлуулсан юм. Тэрээр тэнгэрлэг эсэхтэй ариун гэрээнүүд байгуулахын тулд хуучин амьдралаа орхиод бэлэн байгаа нь миний сэтгэлийг дахин хөдлөгсөн. Тэр бүсгүй найз залуугаасаа холдон мэрэгэн ухааны үгийн дагуу амьдрахаар муу зуршлаасаа ангижрахыг хичээж сүмд явахын тулд ням гарагт ажилладаг ажлаасаа гарсан бөгөөд баптизм хүртэх гэж байгаагаа хэлсний улмаас хайртай хүмүүс нь түүнтэй нөхөрлөхөө болжээ. Тэр эмэгтэй угаагдан ариусж мөн аврагчийн гэтлэглийн хайрыг мэдэрч болохын тулд бүх нүглүүдээсээ сална гэхээс догдолж байжээ. Та нар ариун сүнсний гэрчлэлийг мэдэрч намчилж баптизм хүртэн мөн цэвэр болгохыг хүсэхдээ ихэнх нь үүнтэй адил золиослуудыг хийсэн гэдгийг бид мэднэ. Бид намчилж түүний хайрын мутар нь бидний тэрхээр сунгагдахад мөн түүний хайр болон бидний хүлийн зөвшөөрсний батлагыг мэдэрхээс өөр ямар ч үед аврагчийн тэнгэрлэг хайрыг мэдэрдгүй бизээ. Хэдэн 7 хоногийн өмнө би ариун өслийн залбирал сонсож байхдаа нэгэн санвартны залбирлын үг бүрийг ихэд мэдрэн уншиж байгаад сэтгэл минь үнэхээр их хөдөлсөн юм. Дараа нь би тэр санвартанд надад болон цуглагчдын хувьд тэрхүү ариун ёслийг гүн гүнзгий сүнслэг үйл явдал болгоход тусалсанд нь талархал илэрхийлэхээр утасдахад тэр гертэй байсангүй. Харин ээж нь таныг утассан тэр маш их баярлах болно. Энэ бол түүний хамгийн анхны ариун ёслийн залбирал байсан бөгөөд бид хамтдаа бэлтгэж ариун ёсл болон аврагчтай хийсэн баптизмын гэрээгэ зохистойгоор шинжлэхийн чухал ачаалбагдлын талаар ярилцаж байгаа хэмээн хариулсан юм. Хүүдээ баптизмын гэрээний хүч болон уг хүчийг мэдрэхэд нь тойргийн гишүүддээ туслах ёстой. Энэхүү боломжийн талаар заасан энэхүү эрхэм сайхан ээжийг би хайрлахгүй байж яахан чадах билээ. Миний мэддэг өөр нэгэн ээж бага насны 4 хүүхдтэйгээ хамт хэдэн жилийн турш сүмд ирж байгаа юм. Ариун ёслийн үеэр аврагчид анхаарлаа хандуулах боломж тааруу болохоор тэрээр төлөвлөгөө гаргасан байна. Одоо тэр бием гариг бүр 7 хоногод дүгнэж гэрээнүүд болон намчлах ёстой зүйлүүдийнхээ талаар бодох цаг гаргахыг хичээдэг болжээ. Тэр эмэгтэй ням гарагт хүүхдүүдтэйгээ юу хийж байгаагаас үл хамааран би ариун ёслийг хүртэхэд гэрээнүүдээ шинжлэхэд мөн сагаатгалын ариусгах хүчийг мэдрэхэд бэлтгэгдсэн байдаг юм гэж хэлсэн билээ. Хүндэт их нараа аврагч ариун ёслийг яагаж хулцлан үздэг вэ? Баптизмынхаа гэрээг 7 хоног бүр шинжлэх нь бидний амьдралд ямар ач холбогдолтой вэ? Бид ариун ёслоо сохистойгоор мөн анхааралтайгаар хүртснээр аврагч биднийг 7 хоног бүр бүрэн төгс ариусгах хүч чадалтайг ухаан ойлгодог уу? Бид гим нүглээ намчилж Христийн цусаар цэвэр болгогдож амьдралынхаа эцэст хөшгөөр дамжин гарах боломжийг олгох нь Иесус Христийн сайн мэдээ болон сагаалтын зориг хэмээн ерөнхийлөгч Бойд Пакер хэлжээ. Гэрчилжээ. Эгч нар болон тэдний гэр бүл гэрээнүүд байгуулж энэ тэдгэрийг сахих үед манай ерөнхийлөгчийн зөвлөл агуу их баяр баясгалыг мэдэрдэгч хайртай хүмүүстэн гэрээнүүдээ зөрчсөнөөр та нарын амьдралд зовлон бэрхшээлүүд хэрхэн тулгарч байгааг хараад бидний зүрх сэтгэл өвддөг билээ. Их эзэн Нефан дүү бошиглогч Яковд өөрийн өдрүүдих зөв шударга эмгтээчүүд болон хүүхдүүдийн талаар ахнарт хандан ярихыг зарилгасан байдаг. Түүний үс нь ялангуяа бидний өдрүүдэд зориулагдсан хадгалагдсныг би гэрчилж байна. Тэр бидэнд хандан аврагч өөрөө ярьж байгаа мэтээр ярьсан юм. Яков ир нөхрүүд болон эцгүүдэд олон нь үлэмж инхри болоод ариун мөн эмзэн мэдрэмж үхий тэдгээр ихнэр хүүхдүүдийн чинь өмнө би танарын талаарх ярианда маш их шулууны хэрэглэх ёстой болов. Энэ нь намайг гонсоолгож байна. Тэдний зүрхний мэхшилтүүд танарын эсрэг бурхан өд дээш ирж байна. Олон бодгол гүнзгий шархнуудаас соорч өгсөн билээ. Химийн гэрчлэгтээ хүсэл тэмүүлэл хийгээд зовнилдоо дарагдсан байв. Яков өөрийн өдрүүдийн болон бидний энэ үеийн гэрээгээ сахигч эмэгтэйчүүд мөн хүүхдүүдэд хандан бурханд шийдэмгийн оюунаар хандаж мөн түүнд үлэмж итгэлтэйгээр залбирхтун мөн тэрбэр та нарыг зовлонтчин тайлгаруулна. Тэргүүний өргөхтөн мөн бурхны таалалд үгийг хүлээн авахтун түүний хайрын дээр найрлахтун. Учир нь та нар хэрв та нарын оюун шийдэмгийн аваас үрд түнчлэн байх болно химээн амлжээ. Бид Тэнгэрлэг эцэгтэй хамгийн гүн шандал болон чин хүслээ илэрхийлснээр ирдэг залбирлын хүч чадлыг мөн судрууд болон амьд бошлогчдын үгсдээр найрласнаар хүлээн авдаг хариултуудыг би гэрчилж байна. 3 жилийн өмнө Юта мужийн Порово хот дахь олонд хайрлагдсан түүхэн Тэбернеклийн дотор хүн итгмээргүй гал түмэр гарч тэр хэсэг бараг бүгд шатсан юм. Энэ нь хотын оршин суугчид болон сүмийн гишүүдийн хувьд аимшигтай гамшиг байлаа. Олон хүмүүс их эзэн яагаад ийм зүйл болохыг зөвшөөрсөн юм бол мэдээж тэрээр галаас сэргийлж эсвэл үүнийг устгахтаас нь өмнө зогсооч чадах байсан шүү дээ химээн гайхаж байлаа. 10 сарын дараа 2011 оны 10 дугаар сарын ерөнхий чуулган дээр ерөнхийлөгч Монсон бараг бүр мөсөн устгагдсан Тэбернекл их эзний өргөө ариун сүм болох гэж байгааг зарлахад хүмүүсийн гайхан дуу алдах нь тод сонсогдож байв. Тэгэхэд бид их эзэн үргэлж мэддэг байсныг харсан юм. Тэр түүмэр гаргаагүйч түүмэрт барилгын дотор хэсэг шатахыг зөвшөөрсөн. Тэр уг Тэбернеклийг гамшигт сайхан Тэбернеклийн гайхамшигт сайхан ариун сүм, ариун нандин мөнхийн гэрээнүүдийг байгуулах газар болгон харсан юм. Хүндэт тэгч нараа. Их эзэн бидний заримдаа бидний хамгийн дээд чадвар хүртэл шалгагдсан соригдохыг зөвшөөрдөг. Бид хайртай хүмүүсийнхээ амьдралыг эсвэл бүр өөрсдийнхөө амьдралыг шатах мэт болохыг хараад биднийг хайрладаг мөн сайхан сэтгэл Тэнгэрлэг эсхийг яагаад ийм зүйл тохиохыг зөвшөөрдөгт гайхдаг. Гэвч тэрээр биднийг үнс нурманд хизээч хайж орхидггүй. Тэр бидэнд мутраа сунган түүнд ирэхэд чин сэтгэлээсээ өөрийн зогсдог юм. Тэрээр бидний амьдралыг түүний сүнс мөнхөд оршиж болох гайхамшигт ариун сүмүүд болгон барьж босгодог юм. Сургаал ба гэрээний 58-р хэсгийн 3-аас 4-р шүлэгт их эзэн бидэнд үүнээс хойш тохиох тэдгээр зүйлүүдийн талаарх бурхныхаа төлөвлөгөөг мөн их гай зовлонгийн дараа дагалдах алдар сууг энэ үед та нар эгэл нүдэрэ болгож чадах нь үгүй. Учир нь их гай зовлонгийн дараа адислууд ирдэг болоо. Иймийн тул та нар их алдар суугийн титэм өмсөх тэрхүү өдөр ирэн химэн хэлсэн байдаг. Эгч нараа, их эзэнд бидний хүн нэг бүрийн амьдрал зориулсан төлөвлөгөө байдгийг би гэрчилж байна. Тохиож буй юуч байсан түүний хувьд гинтийн эсвэл санамсаргүй зүйл биш юм. Тэр бүхнийг мэддэг бөгөөд биднийг хайрладаг. Бидний сагаатхлын хүчинд найдан өөрсдийн хийсэн гэрээнүүдээ эрхэмлэх үед тэрээр бидэнд тусалж, биднийг тайтгаруулж, мөн бидний өвчин шаналлыг нэмгэлэхэд бэлэн байдаг. Би үүнийг мэднэ. Бидний тохиолдох сорилт болон зовлон бэрхшээлүүд нь түүний оршиход иргэн ирж, мөн эсэгт буй бүхнийг хүлээн авч болохын тулд түүнд ирж, гэрээнүүдээс зууран барихад биднийг удирдах чухал чиглүүлэг байж болох юм. Өнгөрсөн жил надад их эзний хайрыг илүү гүнзгий мэдэрч, хувийн илчлэлт хүлээн авч, мөн ачаануудаа хөнгөлүүлэх хэрэгтэй байсан юм. Би ариун сүмийн гэрээнүүдээ сайтар ойлгохыг хүссэн. Намаг эдгээр адислуудын төлөө онцгойлон залбирах үед ариун сүмд очиж, надад өгөгдсөн адислуудын үг нэг бүрийг илүү анхааралтай сонсоосон хэмээн удирдах буй сүнсийг мэдэрсэн юм. Намаг илүү анхааралтайгаар сонсож, итгэлээ хөгжүүлэхийг хичээх үед их эзэн надад нэгүүлсэнгүй байсан бөгөөд ачаануудыг мань хөнгөл тусалсан гэдгийг би гэрчилж байна. Тэр надад хараахан хариулагдаагүй залбирлуудынхаа талаар амар амгаланг мэдрэхэд тусалсан юм. Бид гэрээнүүдээ биелүүлж, мөн итгэлээ хөгжүүлэх үед их эзэн амлалтуудаа биелүүлдэг билээ. Хүндэт тэгч нараа, ариун сүмд ирж, адислуудаа өөр юм болгоцгоо. өөртөө итгэх итгэл болон найдварыг би болгодог өөр нэгэн арга замаа энэ талаар би та нарт ярихыг хүсэж байна. Бид заримдаа эмэгтэй хүний хувьд өөрсдөө хэд шүүмжлэлтэй хандах үе байдаг. Ийм үед бид сүнсний удирдамжийг эрэлхийлж, мөн энэ нь их эзний намайг өөрийнхөө талаар бодохыг хүссэн тэр зүйл мөн үү? Эсвэл миний урмыг хугалахаар сатан хичээж байна уу гэдгийг асуух хэрэгтэй. Тэнгэрлэг эцгийн хайр төгсгөлдөр бөгөө төгсгөлгүй билээ. Түүний зан чанарыг санахтун. Тэр бидний урам зоригийг мохоодог биш, харин урамшуулан дэмждэг билээ. Бид сүмийн гишүүдийн хувьд заримдаа их эзнэр хүлэн зөвшөөрөгдөхийн тулд хожмын үеийн төгсгөлдөр гигантин гэр бүл байх хэрэгтэй гэж боддог байж болох юм. Бидэнд хожмын үеийн төгсгөлдөр гигантин гэр бүл байхгүй гэж бодох үед бид хаан тулсад ороход зохисгүй мэт санагддаг. Хүнд итгэж нараа бүгд хилэгдэж мөн гүйцэлсэн байх тэр цагт тэнгэрлэг эсхийн хувьд чухал болох тэр зүйл нь бид гэрээнүүдээ хэрхэн сайн дагаж биелүүлсэн, бас бидний аврагч Иесус Христийн жишээг дагахаар хэр их хичээсэн мэн л чухал байх болно. Би Иесус Христ бол бидний аврагч мөн гитлэгч гэдгийг гэрчилж байна. Бид түүний ариун ёслолоос зохистойгоор хүртсэнээр түүний цагаатгах золиослын ачаар 7 хоног бүр угаагдан ариусаж чадна. Амьдралынхаа эцэст бид диваачин болон мөнхийн амьдралыг хүлээн авахар зохистой хэмээн тоологдож болохын тулд бид өөрсдийн гэрээнүүдийг шинчлэн тэдгэрийг эрхэмлэн дээдлэх үед бидний ачаа хөнгөрч мөн бид үргэлжлүүлэн цэвэр ариун мөн хүчрэх болох боломжтой. Бид эдгээр бүх зүйлийг би Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Аминь.